si dneska dovolím trošičku přeskočit látku, protože nějak nejsem ve svý kůži. A tudíž se budu zabývat spíš takovýma věcma, které jsem si nechtěl nechat před Vánocema. Jako v tom smyslu, že Vánoce jsou svátky klidu a tak dále. Tak toho vyšlo už na teď.
Z toho titulu, že já vás taky se tomu vždycky se taky vždycky zahrnu. Já vám tady něco učím. Takže asi už tady se budeme bavit o senzorických sítích. Já jsem toho někdo z toho někdo tady o to právě jako báje věcí, když to dostaneme. Tyhle ty senzorické sítě, to je typická ukázka takových těch teorií, jak se všechno vidí v kruzích. Znamená, že co se týče ty výpočetní techniky, tak musí se vám to nevyšlání do baráku, aby se to budou zřeky. A potom se to začalo zmenšovat, zmenšovat, se to dostalo do takových teorií, že to bylo malý číslo, nic to nebude. Jenom tak mnohokrát, já nevím, jestli to vyjmenujete, ale rozvoj výpočetní techniky je podmíněný, že se bude snižovat příkon výzorní. Když to bylo existovat nějaký jiná, který měl 2000 let, protože to bylo více podmíněný. Takže asi pravděpodobně odešla do průměru a doma života toho počítače do dotací podmíněná byla zároveň nějaký podmíněný. Tak to bylo naprosto klíčený, protože když se snížil příkon na minimum a snížila se spolehlivost, tak ta výpočetní technika se tak dala využívat. No a to je z hlediska technika, to je z hlediska časová spirálce, nebo to jsou z hlediska operačních systémů. No, protože na začátku byly jednotky operační systémy, kde je mnoho uživatelství, potom se to komplikovalo, až všechno se zase dostává do toho stavu těch jednotlivých operačních systémů a ty zase se budou zesložitovat, tak to se to bude počítat dokola. No a sítě zase. Nejdřív prostě se propojilo nějakýma drátama, potom se začalo přecházet bez drátových propojení a zase s různými technologiemi se dneska dostanete do situace, kde opravdu to můžete propojovat celku bez problémů bez drátově. Jsou všechno technologie, pokud nás se začne navazovat, protože nás se dokáže něco nového. To jsem to vysvětlil. Tohle z toho, když tady napisáme takový spokojící, takový napojící, nenapojící, takže by se nám to stává velmi dobré vypravovat, protože většinou má to nějaký nádor, co bude, jak by se to všechno nevypáje, že to nevypáje. Tak to je napisáme, jestli se ten člověk je konkrétně vysílač, přijímač, a buď má 64 kg, nebo 28 kg, každý je hodně třeba asi 2 kg, nebo kolik ranky, a je to konkrétně vysílač, tak se na to podíváte, tak takový je nahodně na té desnice, jako je normální anténa, když se to větší dosah, tak se nám takhle našlovuje anténa jiná, která zvětší dosah, který zvětší. Ten výstupní výkon se většinou dá štělovat asi tak od 1 do 10 mW. To stačí, že 1 mW stačí na to, aby se to si dosáhl tak řádově na stovky metrů nějakým nepružným prostředím bez toho, bez slušení. Další takový prvkem, to je ta větší vysučka, která prostě obsahuje, které vysučky všechny musí vysučit, aby všechno nemáli za té, nebo nabáli se na těch standardní 33 voltů, jinak asi 28, 33 voltů, nebo třeba 3 voltů. Vod je minimální, no to už je potom taková extrémní dáma, jestli ještě na to máte lepěšky, ta tačka, ale já nevím, co všechno potřebuje, jak to potřebovat. Ten vysílací je tak stejný jenom jeden, jeho svět musím odpovědnější, že to by bylo na programu. Je to na něco dá na programu, který má šmůzbe, interfejs, to jsou dvazety, všechno. A tohle to je už taková záležitost, která je zajímavá z hlediska nějakého dalšího důležitý, protože budeme se rozhodnit se dalšit svůj rádní rost. Budeme se rádní rozpojit, protože budu mám tady zemní strany procesovat, zemní strany či, který vysílá. Jestli si už jdete na jednu dní postičky z zemní strany, tak to je Andrea, který má nám úplně normální, jak se bude Andrea.
Že ty vzdálenosti těch nožiček už jsou 0,5 mm, což se poměrně dost blbě pálí, takže už to zase vyžaduje nějaký další technologie. Takže tohle to existuje, ale existuje to i v celé řadě jiných podob. To znamená, že zase v souvislosti s rozvojem mikroelektromechanických částí, to znamená, že kromě toho, že se rozvíjí integrovaná elektronika, tak se taky už rozvíjí integrovaná mechanika, že oni jsou schopni do takového pouzdra integrovaného obvodu jakoby naintegrovat jak mechanické záležitosti, tak i elektrické. To znamená, že třeba, když budete mít nějaký, já nevím, čidlo, který bude dejme tomu citlivý na zrychlení, tak doopravdy uvnitř máte nějaký tenký destičky, které jsou vyrobeny prostě tou technologií podobnou pro výrobu integrovaných obvodů a tím zrychlením se ty destičky ohýbají, přibližují k sobě, mění se kapacita a tím tu změnu té kapacity vy dokážete měřit. Pochopitelně, kdybyste měli takové zařízení a vytáhli byste z toho dráty, tak by tam bylo obrovské rušení. Takže tady v tom případě to je dělaný tím způsobem, že přímo v tom integráči jsou ty zesilovače, který oscilátory a podobné věci, který vám ten signál upraví tak, aby potom na výstupu už byl signál, který dokážete zpracovat. Jo, čili ten vývoj těch technologií, které se používají pro výrobu integrovaných obvodů a jejich nasazení tady do té oblasti těch mechaniky, mechanických různých zařízení, tak vede k tomu, že je možné dneska vyrábět různý čidla, který před, já nevím, 10 lety se o nich pomalu zdálo. Takže tohle to všechno dohromady dává podmínky pro to, aby se dál jakoby ta elektronika uplatňovala v oblastech, kde se dřív uplatit nemohla. Velmi důležitou součástí tady toho je hlavně to snižování spotřeby. Vidíte, že většina těch věcí je prostě bateriově napájená. Ta baterka, ta má, já nevím, 2,2 třeba nebo 2,7 Ah, čili není to moc. A ty zařízení přesto umožňují vodovou činnost na ten bateriový zdroj zhruba třeba 2-3 roky. No, to znamená, že to zařízení můžete někam položit, nechat ho tam a ono vám z toho prostředí, většinou z toho prostředí sbírá nějaká data a ta data potom bezdrátově předává jakoby svým sousedům a tyhle ty data se potom kumulují a posílají se do nějakého centra, kde se zkracovávají. Pomocí tady těch zařízení, já nevím, třeba z takových těch zajímavějších, co existují, než ještě začnu probírat ty slajdy, tak existují třeba projekty pro sledování zebr v Africe. To znamená, že oni dají ty zebře na krk takovej kožený náramek, vybavený GPS-kou. Dneska ta GPS-ka to je taky jeden integrovaný obvod, jo? Vybavený solárníma článkama pro dobíjení a oni opravdu sledují pohyb těch zeber někde v safari v Africe. Nebo s tím sledují, z těch mírových účelů s tím sledují třeba migraci ptáků. No, prostě na nějaký ostrovy, kde de facto to jsou jenom skalní výběžky z moře, kde se ty ptáci shromažďují ve svých tazích, tak tam zasedají ty zařízení, které dokážou monitorovat hluky. Sledují se s tím mosty, to znamená, že na tu konstrukci se přilepí tyhle ty čidla a sleduje se třeba pnutí v těch konstrukcích nebo praskliny, sledují se s tím budovy z podobného důvodu. Dokonce existují systémy, které, když jsou nainstalovány před nějakým zemětřesením, nebo prostě v normální době, tak potom dovolují po tom zemětřesení, třeba když ta budova spadne, tak monitorovat, kde jsou nějaké prostory uvnitř, kde by se mohli zhromáždit lidi. Jo? Prostě oni potom zjistí ten stav těch zdí, na kterých byly připojeny tyhle zdi nebo nalepeny tyhle tyčidla. A podle toho můžou zjišťovat třeba volný prostory v těch budovách, které tam zůstaly. Nebo to má velký uplatnění ve vojenství. To znamená, potom určitě nejdřív sáhli vojáci, aniž se o tom dovedou s tím sledovat třeba z pohyb bojových jednotek, protože oni snímají záchvěvy země, když se někde něco pohybuje, nebo s tím dovedou sledovat letadel. Zase sledování zvuku. Dokonce jsem viděl někde nějaké obrázky týkající se aplikace, která dovoluje zjistit pozici odstřelovače. No, podle toho, jak on vystřelí, tak zaznamenávají intenzitu, možná i směr toho té zvukové vlny a z toho potom dokážou i v takovým nějakým prostoru, jako je třeba město, normálně s domama, s ulicema, tak zjistit, odkud ten odstřelovač střílel. A takových aplikací je mraky. Dneska existují aplikace související třeba ze zemědělství. A když se pěstuje kukuřice, tak, nebo já nevím, jestli, jaký vy máte povědomí tady o tom, ale tady, když se třeba pěstuje někde pšenice, tak zralost se určuje tím, že ten sedlák prostě přijde do toho pole, tam si namne do ruky pšenici, takhle z toho rostou, rozetře v dlani a podle toho, jak to cítí, tak pozná vlhkost a jestli to už je zralý, není zralý, jestli to má sklízet, nemá sklízet a podobně. A oni vyvinuli zase systémy pro pěstování kukuřice, znamená, že tvrdí, to nevyznám, že je optimální doba pro sklizení kukuřice asi 3 dny. Takže oni měří teplotu, vlhkost vzduchu a já nevím nějaké další parametry a na základě tady toho určují optimální dobu sklizně. Podobně třeba, to nevím proč, ale sledují někde v nějakém americkém parku vlhkost a teplotu v různých částech, jak se jmenují takový ty obrovský 200 metrů vysoký stromy. Jo, takový. Prostě všude, kde je potřeba provádět nějaký, sledují třeba pohyb ledovců, jo, já už si nepamatuju ty názvy, ale za chvilku mi to možná na Matterhornu, jak je ledovec, tak tam naházeli takovýhle moduly a sledují jednak jejich pohyb v tom ledovci a jednak prostě teplotu a já nevím, další parametry, které tam jsou. Dokonce ta aplikace je přístupná přes web, znamená, oni ty výsledky dávají k dispozici webovému serveru a můžete si to zobrazit. Takže takovýhle aplikací je mnoho. Třeba ještě řeknu jednu v letadle, když se třeba sleduje teplota ložisek. Takže tam zase je potřeba do toho nandat nějaký čidla a takovéhle věci, takže to se dá taky zjišťovat pomocí tady těch senzorů. Prostě všude tam, kde potřebujete měřit něco jednoduchého, nějakou neelektrickou veličinu, jako je třeba osvětlení, teplota, vibrace, nějaký chemický parametry, jako je kyselost, množství kyslíků, nebo já nevím, prostě další věci. A má to ten charakter, že jakoby potřebujete ty informace získávat z nějakého pole těch prvků, tak tam všude se tyhle ty záležitosti hodí. Prostě vy to buď rozhodíte, opravdu třeba z letadla se to rozhází, anebo to tam někam nastrkáte a prostě potom měříte. Právě tady z toho rozmístěvání potom plynou na ten systém takový dost zajímavý požadavky, jako že třeba nemá smysl tyhle ty prvky nějakým způsobem adresovat. Že ta adresa toho prvku je vám k ničemu. Vy potřebujete vědět, kde ten prvek je, jeho umístění. Takže existuje tady v tom systému potom možnost třeba určování polohy toho prvku vzhledem k nějakým pevným bodům nebo vzájemné polohy těch prvků. Provádí se to na základě měření síly elektromagnetického pole. A prostě existuje celá řada metod, jak určit polohu toho prvku. Existují tady v té souvislosti taky metody, ne jak jenom určit statickou polohu, ale jak určit i pohyb. To znamená, že když vám umístíte na nějaké zařízení, které se pohybuje, tak abyste mohli monitorovat pohyb toho zařízení. Existují, to je jako jeden z těch problémů, čili lokalizovat ten systém. S tou lokalizací toho systému, s tou lokalizací tam souvisí synchronizace časová. To znamená, že pokud potřebujete určit polohu něčeho, tak taky musíte znát přesně čas. Pardon, ten čas potřebujete taky znát hlavně z toho důvodu, když provádíte nějaké měření. Pozorujeme tomu taky, ale ne. Když provádíte nějaké měření, tak potřebujete vědět, kdy jste to měření prováděli. Takže s tím souvisí s tím problém nastavování hodin, prostě časová synchronizace v tom systému. V souvislosti s tou minimální spotřebou, tak to klade velký důraz na programové vybavení těch mikročipů, protože normální operační systémy fungují tak, že vám pracují pořád, že mají nějaké plánování, mají tam nějaký idle, nějakou smyčku, která běží pořád kolem dokola, zjišťuje priority těch jednotlivých úloh. Podle toho, která má nejvyšší prioritu z těch, která je připravená k činnosti, tak se spouští. Tady v tom případě vy nemůžete nechat ten procesor běžet furt. Musí se to udělat tak, že vlastně ten procesor uspíte a zbudíte ho jenom na krátkou dobu, třeba jenom na 1000 z celkový doby. Jo? To znamená, že on vám třeba běží jenom jednou za vteřinu po dobu 1 milisekundy. Něco takového. Tím se právě daří snižovat tu spotřebu těch prvků. No a v souvislosti s tím buzením, tak jde o to, že v tu chvíli se vám začnou objevovat problémy toho charakteru, že pokud budete chtět periodicky někde něco měřit, nějakou teplotu, tak je to v celku v pohodě, protože vy vždycky ten prvek zbudíte, změříte, odešlete, uspíte. Jenže problém je v tom, že ty prvky na sebe musí navazovat. Ten výkon těch prvků musí být, ta spotřeba těch prvků musí být minimální. To znamená, že když oni měří spotřebu, tak se zjistilo, že třeba procesor vám při plném výkonu bere, já nevím, 2-3 mA, ale když tam máte nějaký vysílač, přijímač, tak každý z nich vám bere 30 mA. To znamená, že nejenom ten vysílač, když vysílá, ale i ten přijímač, když přijímá, tak má tady z toho pohledu obrovský odběr. Takže to zase vede k tomu, že musíte vymyslet nějaký sofistikovaný algoritmy pro předávání zpráv mezi těmi jednotlivými prvky. Nejenom jako problematiku směrování těch zpráv, ale taky musíte řešit problematiku vlastně buzení těch prvků, kdy je zbudit, aby si dokázali tu informaci přenést. No takže to je zase další pole toho, co se najednou zjevilo tady v té oblasti. Další problematikou, která tam je a která je obrovská, která se řeší, zatím podle mě vyřešená není, je problematika týkající se bezpečnosti. Znamená, že představte si, že ty prvky, když mají vzájemně komunikovat, tak ta rádiová komunikace většinou je vybavená nějakým šifrováním. To znamená, ty obvody, které jste měli v ruce, už sami o sobě obsahují šifrovací čipy, který umí 128-bitový AES. To už je v tom prostě zabudovaný jako modul rovnou. Jenže problém je s distribucí klíčů. Takže vy můžete udělat tu věc, že do každého toho prvku nainstalujete předem klíč, který se bude používat té komunikaci. No ale to potom vede k tomu, že když vám někdo ten prvek ukradne, tak že existují metody, jak prostě ten klíč z toho modulu vydobít. To znamená, oni dokáží prostě rozbrousit ten prvek a na základě stavu těch jednotlivých buněk té flešky, tak můžou prostě číst jednotlivý byty, které tam jsou a tak dále. Takže to je napadnutelný právě tady z toho pohledu. Tak si řeknete, dobře, tak budete ty klíče distribuovat, jenže jako když byste do každého toho prvku dali jedinečný klíč místo jednoho společného, tak by to zase vedlo k tomu, že všechny prvky by si museli ty klíče pamatovat. To taky nejde. Byli byste tam, kde jste byli. Takže existují metody třeba toho charakteru, že se vymyslí nějaká náhodná množina klíčů, ty se očíslují, potom se ty prvky rozmístí a v okamžiku toho rozmístění si vymění čísla těch klíčů, který mají. No, vymyslí se velká množina klíčů, z toho se vytvoří náhodně nějaký podmnožiny. Ty podmnožiny se rozdistribují do těch jednotlivých uzlů. A oni si potom vymění čísla, které mají. A když tam dojde k nějaký schodě, tak se dohodnou na té schodě a začnou používat některý z těch klíčů. No, to znamená, a tam ty ostatní smažou. Takže oni si potom pamatují jenom některý z těch klíčů. Což ale zase je nepříjemný z toho pohledu, když tam potřebujete ty prvky potom později přidat, tak už tu šanci nemáte, už si prostě nepamatujete. Takže existuje možnost použít asymetrické šifrování. Jenže u toho asymetrického šifrování je problém v tom, že to je výpočetně nesmírně náročný, takže se vyvíjí kromě RSA šifer, tak se dost dneska pracuje na elektrických kódech, znamená, tam prostě je o to, že máte nějakou rovnici, já si to zálevy nepamatuju, ale je to nějaká rovnice zhruba 2x na třetí, nebo x na třetí plus 2x plus 1, nebo něco takového. A vy tam v té rovnici, vy tu rovnici jakoby řešíte, ale v diskrétním prostoru, ne normálním spojitým. Díky tomu jako nalezení nějakých kořenů, prostě dohodnutých koeficientů, dá daleko větší práci. Takže elektrický křivky jako základ šifrování. A co jsem ještě zapomněl. Co se týče rádiových přenosů, tak tyhle ty systémy většinou pracují v těch otevřených pásmech, kde je dán generální pardon, takže v našich zeměpisných výukách, šířkách se buď používají frekvence, které jsou pod 1 GHz, to znamená to je kolem 800 MHz, 860 MHz, nebo kolik je to pásmo, kde existuje, myslím si, jeden ten kanál přenosový, který je k dispozici, a potom se používají frekvence 2,45 GHz, kde máte k dispozici těch kanálů 16. Takže tady v těch pásmech, které jsou ale využívané nejenom pro tuhle ty účely, ale dalšíma zařízeníma, obecně jsou označovány jako ISM pásma, to znamená I jako industrial, S jako scientific a M jako medical. Takže tady v těch pásmech se potom přenáší různýma typama protokolů, které v první řadě musí být vytvořeny tak, aby byly odolný vůči rušení. Takže i když třeba v tom pásmu vám vysílá Wi-Fi a pustíte si tyhle ty čipy, tak přesto tam tomu zarušení tak velkému nedojde. Nebo respektive dokážou se tomu ubránit. Použijou buď jiný frekvence, anebo jinou metodu kódování. No, asi jsem ještě na chůru věcí zapomněl, takže se podíváme na ty slajdy. Takže z hlediska toho jak tyhle ty systémy vypadají, tak ty, jedním z těch směrů je, že je snaha vytvořit co možná nejmenší tyhle ty prvky, miniaturizovat je. Takže existují asi tři skupiny. Jedna skupina je zhruba do 1 decimetru kubického, nebo podle velikosti se to dělí do decimetru kubického, do centimetru kubického a do milimetru kubického, zhruba takhle. Ty decimetrový, tak tam to je asi jasný, to je dostává dost velký. Do toho centimetru kubického se vejde celá řada těch prvků, který se dneska vyrábí těma standardníma technologiema, to je zhruba ten druhý obrázek. A ten pravý obrázek, tak ten ukazuje jinou takovou záležitost, někdy kolem roku 2000, tuším, že to bylo, takže vznikl výzkumný úkol, jehož cílem bylo vytvořit právě takovýhle miniaturní prvek, který by se vešel do 1 kubického milimetru. Takže oni to opravdu vyrobili asi během 2 let na bázi normální technologie tenkých vrstev a plus integrování. Ten systém, ten na sobě měl baterku, to je to červený, potom na sobě měl normálně procesor a ten vysílač a přijímač, který tam byl, tak ten byl infračervený. To znamená, že tam byl jako světlocitlivý prvek a infračervený vysílač. No a předpokládalo se, že když tyhle ty miniaturní prvky umístíte někde v nějaké místnosti, takže budou schopni vzájemně komunikovat prostřednictvím, prostě odrazem přes strop. Minimálně budou schopní komunikace. Takže to byl takový extrémní úkol, který byl realizován jinak. Ty skutečné velikosti tadyhle vidíte zhruba z těch vzorků, které tady jsou, a dají se dělat pochopitelně ještě menší. Že jo? Že vidíte, jakou zhruba plochu zaberou ty jednotlivý čipy. Jakoby takovým vedoucím nebo tím, kdo prudký rozvoj tady v tom směru začal, tak to byli Američani, kteří nejdřív na univerzitě na MITu vytvořili nějaké zařízení, jako je třeba tady ten Mika 2, a potom se to komercionalizovalo, takže dneska existuje třeba firma Crossbow, která se zabývá vývojem tady těch prvků. Oni to mají udělané stavebnicově, že máte nějakou základní desku, na který máte procesor, vysílač, a k tomu ještě můžete jako takhle selámky potom přidávat třeba destičky s určitými typy senzorů. Problém je v tom, že tyhle ty prvky jsou jakoby z našeho pohledu dost drahé. Tady tomu trendu chtěli odolávat jako i v Evropě, v některých zemích, jako je třeba Německo, kde tohle to taky poměrně dost talenta záležitost rozvinutá, tak tam šli spíš tou cestou vývoje programového vybavení a různých sofistikovaných metod. Jediný, který asi se dali tou cestou vývoje hardwareu, byli Švédové, kteří vymysleli svoje moduly, systém Contiki, který se snaží nějakým způsobem taky konkurovat. Z hlediska výroby těch čipů, které tam jsou, tak nejdřív měli výsadní postavení, nebo existuje několik firm, které mají poměrně dost, nebo které jsou předními firmami tady v té oblasti, takže v první řadě je firma Freescale, která vyrábí zejména ty vysílače a přijímače a chopitelně nějaké procesory a podobné věci. Potom firma Atmel, která se zalíbila těm výrobcům zejména z toho důvodu, protože svého času měla procesory s minimální spotřebou, jako byla to špička. No a dneska podle mého názoru jde do popředí firma Texas, která dělá všechno pro to, aby ty její moduly se rozšířily. To znamená, spolkla firmu, vidíte to, si spomenu za chvilku, Chipcom, která vyráběla čipy pro rádio vysílání, sama vyrábí procesory. Ty procesory, mimochodem, které tady vidíte, tak to jsou 16-bitový procesory, oni nevyrábí prakticky 8-bitový. A co se týče potom těch odběrů, tak ty odběry, které jsou ve standby režimu a které závisí víceméně na velikosti ramky, která je vevnitř, tak jsou řádově asi 200 mikroampér, čili hrozně málo. Ty pracovní jsou kolem tý miliampéry, když potom to běží, tak dejme tomu kolem těch 6 mA nebo takhle, a to tam ještě bude vidět. Prostě ta spotřeba těch procesorů od těch Texasů šla tak dolů, že podle mého názoru se dostali do vedoucí pozice a Atmel trošku usnul na vavřinech a Freescale, tak nějak nevím, se přiznám. No ty procesory, jak jsem říkal, jsou 16-bitový, taky prostě vyrábí 32-bitový procesory, ale ty mají daleko větší spotřebu. Všechny ty technologie, jak vidíte, tak jsou dělané už na takových těch rozměrech, který se blíží nějaký mezi toho ručního zpracování. Tadyhle vidíte další obrázky některých těch starších typů zařízení. Obecně někdo, ještě pátrám potom, jak to bylo, ale těm prvkům se říká, nebo těm prvkům, který se začali vyrábět v tom Berkeley, nebo tak firma Kvrbou, tak se říká mouty. Těm uzlům se říká mouty. Vidíte, že ty rozměry jsou doopravdy malý, tohle ten spodní kulatý, ten je vybaven procesorem Atmel ještě, vlevo ten modul, to je myslím modul, který vyrábí právě v souvislosti s Contiky, a ten velký s těma baterkama a ten modrý, tak to jsou ty Telosy. Tady je nějaká na těch slidech taková nějaká přehledná tabulka, ale vidíte, že to končí v roce 2004, čili že už je to poměrně dost jako zastaralá záležitost. Atmel má svůj procesor, který tam je. Ty Texasové, ty využívají svoje vlastní jádro, to MSP430, a ty procesory od toho, no, zase mi to vypadlo za chvilku, taky jsou vybaveny jádrem 1,50. Ty čipy rádiový, to všechno je dělané tak, že no nic je vlastně procesor, paměť, vysílač, přijímač a vysílá to. Tady na tom obrázku vidíte nasnímaný tyhle ty prvky, které jste před chvilkou měli v ruce. Ten modul s tím USB konektorem, tak to je doopravdy programátor, který je vybaven čipem od Texas Instruments, který má tu vlastnost, že to je normální procesor, zase postavený na jádru 1,50, a on umí udělat dvě věci. Buď má svý programový vybavení uložený na flešce, na vnější teda elektronice na flešce, anebo je možný do něj při zapnutí zavíst automaticky programový vybavení. Takže ten driver, který vy máte na tom počítači, tak musí mít v sobě programový vybavení toho čipu, a když ho připojíte, tak se tam automaticky to programové vybavení nahrne a ten čip normálně potom představuje převodník mezi tím USBčkem a já nevím, třeba JPEGem nebo něčím takovým. Tyhle ty malé kousky, co jste měli v ruce, tak jak jsem říkal, tam jsou ty čipy dva. Jeden umí ten CC2480, ten umí Zigbee, což je protokol, který je vyvíjen pro komunikaci právě tady, nejenom teda na té frekvenci 2,4 GHz, ale i na těch nižších frekvencích, a měl by být určen pro PAN sítě, pro ovládání prostě spotřebičů nebo domácnosti. Ten výstupní výkon opravdu je malinký, 1 až asi 10 mW, a stačí to prostě tím svým rozsahem pro ovládání zařízení uvnitř místnosti. Jak vidíte, tak je to poměrně malinký. V tom procesoru 2480 je pochopitelně i šifrovací čip, takže ta komunikace je šifrovaná, dovoluje prostě normálně vytvořit jakousi skupinu modulů, který komunikují vzájemně a najdou si, nebo ten vedoucí té skupiny najde frekvenci, na který bude vysílat podle minimálního šumu, a prostě běží to takhle automaticky. Tadyhle vidíte akorát nějaký detail, který tam je. Tam prostě kompletně celý vybavení, napájí se to, jak jste viděli, z těch dvou baterek. odebírá to, když to běží, tak to odebírá asi kolem těch 20-30 mA. Takže když tam máte zajistit nějaký provoz, který bude dlouhodobý, tak ho musíte uvádět do toho režimu spání. Jinak těch režimů snížení spotřeby tady u těch procesorů je asi 6, jo, od toho aktivního až po ten, který má minimální odběr. Tady je to ještě jednou z druhé strany. Tady vidíte tu anténu, prostě normální SMD součástka. Jeden jsou nějaké povídání na téma, jaké mají výhody tyhle ty nové senzory vůči těm starým. Jo, zapomněl jsem na to, že s tím taky sledovali někde nějaké sopky, že to prostě dali do blízkosti sopky. Některé ty senzory můžou být třeba vybaveny i kamerama, to znamená, že vám můžou snímat nějakou kratší dobu v tom okolí i obraz a předávat obraz. Tady je ilustrační obrázek. Přiznám se, že jsem tyhle ty věci okopíroval, ale oni to dělají všichni. Z nějakých originálních slajdů. Takže monitorování seismických aktivit existují čidla pro zjišťování záchvěvů, pro zjišťování chvění třeba. Takže to se tady můžou používat tenzometry nebo něco takového. Zajímavá záležitost je zjišťování třeba obsahu moří, to znamená, že oni dokáží rozházet ty zařízení normálně do moře a monitorují prostě, jako když tam hodíte prostě nějakou láhev, monitorují svý okolí, no a potom po tom moři jsou rozestaveny nějaký boje, který pochopitelně musí mít výkonnější vysílání a na ty boje oni potom ty informace předávají. Jinak tady u těch mountů se předpokládá, že můžou být použity jak teda ve vzduchu, tak ve vodě, tak dokonce i pod zemí. Z hlediska potom použitých přenosových prostředků, tak v tom vzduchu pochopitelně rádio, ale třeba pod zemí můžou používat ultrazvukový vysílače, přijímače. Ve vodě patrně taky ultrazvuk, protože ten se tam šíří poměrně dost dobře. Tady máte právě měření kontaminace moří, že opravdu tam můžou být chemický čidla, které vám zjišťují třeba obsah kyslíku v té vodě nebo obsah nějakých dalších látek. To všechno jde. Monitorování vlhkosti, teplot v přírodě. Děsně zajímavé jsou medicínské aplikace, protože dneska už ta situace vypadá tak, že prostřednictvím tady těch čipů oni jsou schopni měřit u pacienta třeba teplotu, tlak, já nevím, obsah kyslíku v krvi a já nevím, nějaké další takové záležitosti. Takže ten pacient je prostě vybaven sondami a může se pohybovat mimo lůžko, přitom je po celou dobu monitorován nějakým systémem prostřednictvím teda toho rádia. Dokonce existují aplikace pro třeba vyšetřování žaludku. No. To znamená, to je skleněná ampule, malinká. V té skleněné ampuli je nějaká žárovka, aby se tam svítilo, je tam kamera, bezdrátový vysílač. A když vám potom mají vyšetřit žaludek, tak prostě spolknete skleněnou ampuli. No a ona vám takhle jako prochází tím žaludkem a potom tím trávicím ústrojím a tak dále. Nebudu to dál detailně rozebírat. A ty informace jsou prostě bezdrátově přenášeny ven, takže to je taky takový obrovský spěch. Monitorování, namáhání konstrukcí, to je nepředstavitelně důležitá věc. Já nevím, jestli jste si všimli v poslední době. Takhle první věc, která nastala, bylo uzavření na Novýho mostu v Praze, to bylo asi před rokem nebo kdy ne, když den ze dne ho uzavřeli, zjistili, že tam prostě jsou že tam jsou v té konstrukci nějaké závady a museli ho hodně rychle opravit. A takových věcí je víc. Jo. V Liberci tam vím taky, že zavřeli most a potom zjistili, že opravdu, když není příliš starý, takže je celý schátralej, protože do něj zatýkalo. Takže prostě do těch drátů, co tam jsou, který zpevňují tu konstrukci, tak se dostala voda. Takže oni se snaží předcházet různým katastrofám a to právě se dá dělat pomocí tady těch senzorů, kde výhoda je, že vy vlastně jakoby můžete umístit ty prvky, kam chcete. Vy je někde přilepíte, magnetem přichytíte nebo něco takového uděláte a prostě nemusíte tahat dráty. Je to ekonomicky nenáročné to rozmístění. No a když dojdou baterky, tak se to zase musí sebrat a uměnit. Tady máte seznam těch aplikací, takže já, jestli k tomu budu mít nějaké poznámky. Oblast EZS, to jsou zabezpečovací systémy, EPS, to jsou protipožární systémy, tak tam už to dneska víceméně funguje, si můžete koupit pěrčidlo, si přilepíte do rohu a bezdrátově se předává ta informace, tam je to na tu aplikaci jako šitý, že jo, protože ono je vlastně pasivní a začne být aktivní v okamžiku, když se tam někde něco děje. Z hlediska protipožární ochrany to též, vemte si, kolik poslední době vzniklo požáru a většinou, když vzniká požár, tak je děsně důležitý proti němu zasáhnout v těch prvopočátcích, než se to nějakým způsobem rozroste. Takže z hlediska zabezpečení budov si dneska můžete koupit senzory, který si polepíte barák a máte vystaráno. Aplikace v energetice. To jsou takové záležitosti, které pochopitelně, že když, já nevím, v poslední době, co se děje, energetické závody potřebují zjišťovat okamžitý stavy odběru elektrické energie. Dokonce v Americe to je tak, údajně, já jsem tam teda nebyl, že si můžete vybrat, buď budete jakoby v tom starém systému, jako je u nás, to znamená, platíte paušálně a jednou za čas vám ty elektroměry odeberou, anebo můžete mít nainstalován elektroměr, který ukazuje okamžitou spotřebu a v tu chvíli prostě zase máte tam nějaký slevy, nebo prostě vás to přijde méně drahé. To samé třeba aplikace související, to není přímo energetika, změření odběru vody, no, změření odběru tepla. Teď sami dobře víte, že dneska se to dělá tím způsobem, že vždycky musí přijít nějaký člověk, ten člověk musí prohlídnout všechny možné měřiče, odečíst z nich stav, zaznamenat někde, dá to poměrně dost práce z hlediska zpracování. Co se týče průmyslové automatizace, tak to je to též. Já si vzpomínám, jak v chemičce v Sokolově, protože tam se vyrábí kyselina, polymetyl, teda metylmetakrylátová, což je mimochodem nepředstavitelné svinstvo a tam v tom chemickém provozu, to už, tam už je to strašně dlouho, jo, ale někdy v těch 70. 80. letech to bylo, kdy nám vyprávěl jeden člověk z Prahy, jakým způsobem se tam kontrolují trubky, no, že se prostě ultrazvukem kontroluje povrch těch trubek a když tam se objeví nějaká ta prostě prasklina i mikroskopická, tak ty ultrazvukové vlny se odráží, takže oni s tím musí dopředu kontrolovat ten stav a že to není žádná legrace. Takže zase nasazení tady těch prvků je daleko prostě efektivnější. Takže těch věcí je mnoho. Nemusí to vždycky komunikovat jenom bezdrátově. Mnohdy i co se týče toho drátového propojení je příjemný. Jinak, co se týče těch chytrých budov, tak o tom jsme se tady už možná prostě bavili, že ty standardní systémy rozvodu elektrické energie po budovách, patrně v blízké budoucnosti, vezmou za své a vy si prostě vytvoříte jakýsi sběrnicový systém, na který napojíte všechny spotřebiče. A mimochodem už dneska se vyrábí vypínače, které jsou piezoelektrické. To znamená, že vy si přilepíte na zeď vypínač a tím, že ho zmačknete, tak tam je piezokrystal, který vyrobí dostatek energie k tomu, aby vysílač, který je taky v té krabice umístěný, dokázal prostě vyslat nějaký rádiový povel, no a zapomne se vám nějaká ta žárovka nebo něco takového. Čili ty instalace budou založeny právě na tom, že ty ovládací prvky budou oddělené od těch silových prvků, budou komunikovat vzájemně bezdrátově. No a akorát je problém teď s tou energií, protože když tam dáte nějakou baterku, která vám třeba za 2 nebo za 3 roky dojde, tak je to nepříjemné, že byste to museli vyměňovat, takže právě proto vymýšlejí takovéhle záležitosti, které jsou na tom nezávislé. O těch komunikacích a dalších záležitostech, o těch jsem mluvil, to se týká mimo jiné i dopravy, takže jestli se budu opakovat, tak sami víte, že řízení dopravy, který je dneska u nás nějakým způsobem realizovaný, tak většinou buď vůbec není programový, nebo naopak je programový bez zpětné vazby, nereaguje na aktuální stavy v té dopravě a podobně, což vede k nepředstavitelným problémům. Nabízí se právě realizovat decentralizovaný systém přenosu informací a z toho odvozovat aktuální stav, jakoby aktuální dopravní situaci. Takže situace asi vypadá tak, že dokud nebudou výrobci motorových vozidel donuceni k něčemu takovému, tak oni to dělat prostě nebudou. Takže dneska už díky tomu, že každý auto je vybavený mikropočítačem, tak patrně jsou připravený a hotový systémy pro bezdrátový přenos informace mezi auty. No, to znamená třeba, teď si budu vymýšlet, protože tuhle to se asi dostaví, že když třeba někde zastavíte, protože máte poruchu, tak zmačknutím nějakého tlačítka nebo automaticky se začne signalizovat, že prostě na té silnici stojíte. No, a ty auta, co jedou kolem vás, taky ten signál můžou zaregistrovat a jednak teda indikovat, že něco takového na té silnici existuje a jednak ho můžou po té silnici roznášet. To znamená, že ty protijedoucí auta můžou ten signál odvíst jakoby v tom protisměru, odkud jste přijeli a tak dále. Takže takových aplikací tady v té oblasti je mraky, akorát se divím, že třeba jakoby více netlačí na ty výrobce, dneska není problém, abyste měli v autě GPS, a když se někde někdo vybourá, tak největší problém je vždycky přesně popsat místo, kde se ta bouračka stala. A to by určení tady těch souřadnic, jako podle mého názoru, docela dost pomohlo. To samé ovládání semaforu. Dneska, když máte automaticky ovládání semafory, tak tam máte nějaké smyčky dole pod silnicí, ale ty pochopitelně jsou jenom kousíček. Jestli tam je nebo není kolona, která je třeba kilometr dlouhá, tak to se tady těma prostředkama vlastně registrovat nedá. A právě zavedením takových prvků by se to registrovat dalo, protože kolem té silnice by mohly být přijímače, který na základě znalosti polohy toho auta a tak dále by určili třeba i dílku té fronty a přizpůsobili to řízení. Medicínské aplikace, to je prostě nepředstavitelný pole působnosti. To vás čeká, já jsem si to zažil taky, protože ne vždycky se svými rodiči, až je budete mít starý, tak budete moc být, abyste je v uvozovkách hlídali, monitorovali, jestli se něco nestalo nebo něco takového, takže si budete prožívat svý muka a právě nasazení takových aplikací je poměrně dost jako velmi jednoduchý a na druhou stranu účinný, jo? Protože těm starým lidem třeba hrozí pád, protože se jim zatočí hlava. Čili není problém vybavit je prostě monitorem zrychlení nebo prostě čipem akcelerátorem, který změří zrychlení a varuje v případě tady těch akcí. A tak dále, a tak dále. Ekologie jednoznačně, jo. Tam se jedná o monitorování toho životního prostředí, čili v přírodě snímání různých veličin chemického charakteru a podobně. Monitorování pohybu zvířat, to je to též. Tady máte uvedený příslušný čidla, který se používají, to znamená měření teploty, osvětlení, hluku, vibrací, tenzometry pro namáhání konstrukcí, měření vlhkosti, potom chemické parametry, jako jsou měření prostě obsahu určitých plynů, kyselost, jak vidíte, tady můžete měřit, magnetické pole se dá měřit. Existují čidla, které vám dokáží, normálně halové sondy, které vám dokáží změřit třeba intenzitu magnetického pole země. No a na základě třeba změny toho magnetického pole se potom dají určovat různý jiné věci. Takže někde v Americe byl projekt, jak zjišťovali četnost aut, který projížděli po nějaké komunikaci. Takže na tu dělící čáru, no na dělící čáru nandali čidla, prostě položili čidla, upevnili čidla, a ty potom na základě měření magnetického pole dokázali rozpoznat, prakticky, jako tam to bylo pěkně napsané, že dokázali z 98% rozpoznat, jestli tam jede osobní auto, nákladní auto, anebo taková ta dodávka větší. Jediné, co nedokázali rozpoznat, byly dvě motorky. Takže až takhle to zajelo. Sledování zařízení, to znamená sledování ložisek, to je hrozně důležitý, protože vemte si, že máte někdy nějaký stroje, jsme akorát včera byli venku, jsme viděli větrnou elektrárnu, jak tam rachtají ty ložiska, píská to tam všechno možný a mnohdy tyhle ty pazvuky, které se ozývají, tak zanikají jakoby v tom hluku toho zbytku a přitom jsou dost důležitý hlediska indikace stavu toho zařízení. Takže. Tohle to jsou víceméně jasný. To rozmisťování, opravdu rozmisťování může se realizovat tím, že se vezme letadlo a prostě se ty prvky rozhází po krajině. Oni potom se iniciují a začnou vzájemně komunikovat. Tady máte požadavky na, a navíc ještě jako tady s tím rozmisťováním souvisí problém spolehlivosti, jo? To znamená, že když to právě z toho letadla schodíte, tak ne všechny prvky musí fungovat. Takže tam se předpokládá, že se domluví ty funkční, no, a že ty, co fungovat nebudou, no, tak prostě nenaruší činnost celého toho systému. No a tady máte další takový parametry, procesory s minimální spotřebou, o tom jsem už mluvil, tam je děsně důležitý, aby ta změna toho stavu, to znamená, aby on byl třeba schopen se aktivovat během 1 milisekundy nebo ještě kratších dob, jo, začít vysílat, protože tam je největší spotřeba. Musí tam být paměti, většinou ty prvky bývají vybaveny třeba nějakou EEPROMkou o kapacitě třeba několika megabajtů, s tím, že ty data jsou ukládaný prostě tady do těch pamětí. Co se týče tam těch speciálních požadavků na ty bezdrátové přenosy, tak to právě jde o to, že vy nemůžete komunikovat mezi tím senzorem a tou základnovou stanicí. To nejde, to je moc velká vzdálenost. Takže abyste ušetřili elektrickou energii, tak komunikujete mezi těmi prvky vzájemně. Takže vlastně každý ten prvek, který tam je umístěn, teoreticky obsahuje část, která slouží ke snímání těch veličin fyzikálních a potom část, která slouží k komunikaci. Existují potom sofistikovaný nebo vyvíjí se sofistikovaný algoritmy pro směrování tady v těch sítích. Protože tady jako ty prvky jsou rozhozeny náhodně a používat jenom čistý záplavový směrování je energeticky velmi náročný, no. Takže se tam vymýšlejí algoritmy takového spíš náhodného charakteru, jak prostě přenést ty data přes tu síť, aby se dostali k té stanici základnové, která je potom zpracuje. Vymýšlí se různý algoritmy pro agregaci dat. To znamená, že vy nemůžete jakoby v úzovkách každý to datum přenášet tou sítí dál a dál, protože to byste zase zabrali příliš velký výpočetní výkon. Takže se to dělá tak, že ty údaje se prostě přenáší mezi těmi sousedními uzly a ten sousední uzel potom nějakým způsobem buď ty informace zahrne do těch svých, nebo provede nějaký částečný výpočet a posílá ty data dál. No, čili agregace dat je hrozně důležitá záležitost, která tady s tím souvisí. Teď to tady vlastně napsané, že se vyvíjí nové směrovací algoritmy, že ten systém musí být odolný vůči poruchám, to znamená, když ten senzor vypadne, tak aby se dál ta informace mohla šířit. O té lokalizaci jsem taky mluvil, že se děje na základě sousednosti těch prvků, málo kdy se používá GPSka, protože když už tam, jak je napsáno, rozměry, cena, někdy to Hraje, nehraje roli, to je otázka, ale GPS by byla ideální, problém je v tom, že je energeticky poměrně dost náročná. Tam máte napsáno, že v tom třetím bodě, že vlastně to zpracování dat neprobíhá standardním způsobem. Tam existují víceméně dvě metody, a sice, že ten systém vám neustále předává data, s tím, že předává data a místo, kde ty data byly navzorkované a čas, anebo potom existují dotazovací systémy, to znamená, že vy třeba, já nevím, do toho systému zadáte něco podobného, jako je SQL dotaz, v kterých místech byla teplota nižší než třeba 0 stupňů, no? V kterých místech mrzlo, takže se pošle do těch systémů dotaz, no a zjistíte tady tím způsobem třeba určitou oblast. Co se týče těch rozměrů, tam je to jasný, souvisí to i s tou cenou, prostě snaha miniaturizace a snižování ceny, minimální nároky na napájení a potom, co se týče množství těch prvků, které jsou zapojeny do té sítě, tak opravdu to můžou být stovky nebo tisíce. Tam jde o to, jakým způsobem, jako k čemu, jakému účelu to vlastně má sloužit. Co se týče toho napájení, tak bych se jenom chtěl říct, že v souvislosti s těma mikrosenzorama taky dochází k rozvoji různých technologií, jako sloužící napájení těch prvků, takže od těch klasik, jako nejvýkonnější zdroje, které existují, tak to jsou opravdu baterie. Ty dají největší výkon na objem nebo na hmotnost. Potom na druhém místě jsou to takový ty nabíjecí akumulátory, ty mají nižší, ale existují i takové alternativní zdroje napájení, jako jsou třeba pochopitelně fotovoltaické články, že jo, sluneční baterie. Existuje možnost i třeba získávat energii z termočlánku. To si jako nedovedete představit. Já nevím, jestli někdo z vás máte doma plavky, tak tam je to dělané tak, že jakmile zapálíte ten plamínek, který tam musí pořád hořet, ten měčný plamínek, tak tam máte termočlánek, který je vám schopen vyvinout tolik proudu, že vám přichytí elektromagnetem ventil, ne? Znáte to. Si zapálíte plamínek, držíte chvíli tlačítko a když se ten termočlánek ohřeje, tak dodává energii magnetu nebo elektromagnetu, který drží ten ventil, aby tam do toho systému šel plyn. A když to zhasne, tak to potom automaticky spadne. Takže termočlánky dokážou poměrně dost energie vyvinout. Existují pochopitelně i třeba radioaktivní zdroje, podobné jiné záležitosti, ale ty jsou víceméně dost nepoužitelné. Ale třeba i můžete získávat energii z otřesů, z nějakého chvění. Sami víte, že třeba, já nevím, nemám, ale existovaly hodinky s mechanickým natahováním, že jak pohybujete rukou, tak závažíčko obíhalo kolem dokola. Nebo existují baterky, kde máte cívku a magnet, jestli jste to někdy viděli, zaklepete baterkou, nabijete akumulátor a můžete svítit. A tak dále. Čili tady na těch zdrojích se taky poměrně dost pracuje. Co se týče toho komunikačního systému, tak ten komunikační systém de facto je většinou představován tříúrovňovým modelem tady v tu chvíli, to znamená, existuje tam nějaká fyzická přístupová vrstva, která vychází z těch standardů, které existují, takže většinou se tady v tom případě používá specifikace 802.15.4 nebo 802.15.1. Takže používají se moduly z Bluetooth, to znamená přenosová rychlost 1 megabit za vteřinu, vzdálenost řádově 10 metrů, takže to jsou takové ty rychlé sítě typu PAN a potom se používají ty specifikace podle 802.15.4, což jsou pomalé sítě, ty dovedou přenášet rychlosti až 250 kilobitů za vteřinu. A nad tady tím standardem, na vzdálenost teda řádově stovky metrů, a nad tím standardem je potom postaveno CIGBI. Tady, jak vidíte tyhle ty moduly, tak protože ten dosah je zhruba opravdu tak těch 300 metrů reálně, tak k tomu třeba ještě existují linkový zesilovače, který dokáží tam protlačit až výkon 100 mW. Při tom výkonu 100 mW se už dostanete řádově tak na 3 km, 2-3 km s tím výkonem. Potom máte k dispozici. No, z hlediska přístupové úrovně se tam, používají se tam metody přeskakování frekvencí, to je v případě toho Bluetooth, aby tam nedošlo ke kolizím. V případě Zigbee se používá vysílání v rozprostředném pásmu. To znamená, že tam jsou čipové sekvence, pomocí kterých se ten příběh 250 kilobitů rozprostře do pásma šířky asi 1 MHz. A tam se potom vysílá s tím, že vlastně ten signál se už dost podobá šumu a dokážou potom ty přijímače ten šum z toho, eventuálně další šum z toho signálu odstranit. Jo? Čili tam se de facto využívá vysoké redundantnosti při tom přenosu. Co se týče potom linkové úrovně, tak na té linkové úrovni, nevím proč, se nepoužívá třeba protokol 802.2, jsou tam používané specifické protokoly. Většinou ty protokoly jsou strašně jednoduché a sice nějakého takového charakteru stop a wait nebo i bez potvrzování, prostě přenes zprávu, přijmi zprávu. Ta síťová úroveň je ve vývoji, jak jsem říkal, tam se jedná zejména o to vymyslet další algoritmy směrování. Jak říkám, dají se tam používat záplavové směrování, ale to je energeticky náročné, takže se vymýšlí náhodné směrování nebo směrování, které vychází z určitého množství informací, které se získá z té sítě. To znamená, když se někde nějaká ta pevná stanice ozve z nějakého směru, tak ty data se začnou posílat v tom daném směru a tak dále. Co je hrozně důležitý, to je transportní úroveň. Transportní úroveň tady těch protokolů, protože je minimálně rozvinutá, tak většinou v nich chybí, prostě nepoužívá se, ale toho transportu dat se právě týká to, co jsem říkal, ta agregace těch dat, prostě spolehlivý doručování. Tady ten transportní protokol totiž nemůže být postaven na bázi třeba protokolu TCP/IP, protože ten protokol sám o sobě je velmi energeticky náročný. Tady v tom případě ty protokoly musí opravdu vycházet z toho, že se pošle minimum dat, prostě minimální dobu se zapne vysílač na vysílání a tak dále. No tam potom máte algoritmy, který je potřeba realizovat v těch sítích, to znamená určení polohy, určení topologie a časově synchronizovat, což taky není tak jednoduchý. A potom už na to navazuje aplikační úroveň. Z hlediska těch operačních systémů, tak nejznámější a nejtvrději prosazovaný operační systém je TinyOS. TinyOS byl právě vymyšlen v Berkeley a de facto to vypadá tak, že vy tu vaši úlohu popíšete v jakýmsi pseudojazyce, který se jmenuje, nebo který je označován jako NetC. A tohle ten pseudojazyk, tam si nadefinujete rozhraní a přenášený data a takovýhle věci a to se potom prožene kompilátorem. Výstupem z toho kompilátoru je normálně kód C a ten kód C se přeloží a je z toho potom jakoby operační systém toho počítače. Čili není to tak, že by byly od sebe odděleny ty systémové části, od těch uživatelských částí, prostě všechno se to vezme jako jeden celek, přeloží, spustí a mělo by to fungovat. Ta portace toho TinyOS je pro všechny možné moduly, čili všechno to, co se vyrábí třeba v Crossbow anebo další moduly, tak pro ně je ten TinyOS implementován. Je implementován z hlediska kódu pro AVR procesory od Atmelů, je implementován pro 51-kový jádra, je implementován pro MSP 430 od těch Texasů. A jak říkám, podle mýho názoru to není úplně geniální věc, ale je to jedna z funkčních věcí a dost tvrdě prosazovaná. Kromě tady toho TinyOSu potom existují další operační systémy, mimo jiné ten švédský Kontiki, který opět je událostmi řízen, jako v případě tady toho tajný osu, ale už tam od sebe jsou odděleny ty části systémové od těch částí uživatelských. A i když taky ty Švédové se snaží to všem možně prosadit, tak si myslím, že ta koncepce tady toho systému je lepší, ten systém je modernější a víc teda odpovídá, tomu, co by měl mít operační systém. Co se týče potom toho programového vybavení, tak tam se objevují takový pojmy jako proces, to tam skoro není teda, protože ty procesy jsou příliš hrubý v těch operačních systémech, ale objevují se tam pojmy vlákna a zejména mikrovlákna. To znamená, že mnohdy ten operační systém je implementován jako mikrovláknový systém. Takhle to označují. Podle mě jsou to normální vlákna. Operační systém potom zejména je orientován na zpracování událostí, to znamená, je řízen událostmi a reaguje na události. Minimum operačních systémů funguje tak, že by tam byl udělán nějaký sofistikovaný plánovací mechanismus a byly ty úlohy spouštěny na základ nějakých priorit. Takových systémů je málo. Ten kontiky je tak trochu kombinovaný, to znamená, to jádro zase spočívá v tom zpracování těch událostí a má tam teda už i ten mechanismus těch mikrovláken a tudíž jakýsi mechanismus pro spouštění nějakých úloh. Když jsme tady brali konzistentnost, tak jste zjistili, že existují client-centric a data-centric systémy, čili tady v tom případě se používá taky ten pojem data-centric, čili jinými slovy, vám tady ani tak nejde o to, v kterým tom uzlu, nebo prostě adresovat nějaký uzel s cílem získat z něj data, ale vám jde o jakýsi globální hledisko zjištění dat v tom systému. To je to, co jsem říkal s tím SQL, že když vy potřebujete něco zjistit, tak potřebujete třeba zjistit, kde byla největší teplota v nějakým časovém období. Takže vy do toho systému pošlete tuhle ten dotaz, a ten systém vám potom vrátí odpověď, že nejvyšší teplota byla tam a tam. Čili sami cítíte, že se jedná o jakýsi inteligentní zpracování dat, je jedno, kde ty data jsou uloženy. No a pochopitelně, že to už jsem taky říkal, že tyhle ty systémy můžou pracovat i opačně, že vám prostě snímají průběžně data, předávají vám ty data do toho nějakého pevného bodu a tam jsou potom ukládaný. K tomu, aby vám to k něčemu bylo, tak potřebujete, abyste měli vždycky určeno, kdy ty data byly změřený a kde byly změřený. A to kde, tak tam vám adresa toho uzlu je k ničemu, vy potřebujete znát to umístění. To znamená, buď to uděláte explicitně, no, nebo ty uzly si musí sami realizovat ten algoritmus lokalizace a tak dále a tak dále. Takže takhle asi vypadá ta architektura. Tady máte nějaké příklady těch jednotlivých senzorů. Je to tak, že ono se to pochopitelně všechno posunuje, takže dneska není problém, abyste měli prvek, který je vybaven 16-bitovým procesorem, má k dispozici 128 kg, 256 kg, 512 kg paměti, flešky pro zapamatování programu, má k dispozici těch 8 až 10 kg RAMů k ukládání dat, je vybaven celou řadou jako periferií, to znamená, má tam několik časovačů čítačů, je vybaven analogočíslicovými převodníky, ty převodníky jsou tak většinou 10-bitový, ale těch kanálů tam může být třeba, já nevím, 16 nebo 10, 11 a podobně. Kromě toho tam existují i většinou taky převodníky pro přesné měření, které jsou asi 12-bitový. Existují tam obvody pro vypínání těch jednotlivých periferií, to znamená pro šetření elektrické energie. V tom systému bývá zabudován ten kryptočip, jak už jsem říkal, a bývá tam zabudován i vysílač a přijímač. Tohle to všechno je potom součástí toho jednoho kontrolera. Co tam někdy může chybět, tak to je otázka, to je přítomnost nebo možnost připojit k tomu čipu vnější paměť. Vám tam chybět může, kdybyste si řekli, že prostě dáte nějakou vnější ramku, tak byste asi narazili. Komunikace s těmi vnějšími periferiemi je buď analogová, to znamená, že tam jste připojeni přes ty analogočísicové převodníky, nebo tam jsou k dispozici sériový rozhraní většinou, to znamená I2C rozhraní, SPI rozhraní, anebo standardní USART. V některých těch systémech bývá jenom jeden, ale je celá řada systémů, který obsahují tyhle rozhraní třeba dvě. Ty procesory bývají dokonce vybaveny i DMA kanálem, to znamená, pokud třeba provádíte nějaké měření, tak se o to vůbec ten procesor starat nemusí a ty měření jsou prováděny automaticky tím, že prostě naprogramujete DMA kanál, který vám potom z toho převodníku ty data periodicky snímá. Tady máte parametry jednoho z těch starších systémů vyvinutých, který je označován jako Mika 2. Vidíte, že má už tehdy teda těch 128 kilobajtů paměti, 4 kila ramky a tak dále. Ta EEPROMka je vně, ta je přístupná přes 2C nebo přes SPI. Ta firma se jmenuje Chipcorn, to si zase se mnou zahrál Bill Gates. Ta firma se jmenuje Chipcorn, tam automaticky upravoval něco, co by neměl. Rychlost přenosu tady v tom případě je opravdu jenom to je pro to sub gigahertzový pásmo, tam je těch 38 kilobitů za vteřinu. Jinak ty čipy dneska, jak říkám, z 250 kilobitů na těch 2 gigahertzích. Tady máte potom čidla, které tam jsou, takže můžete měřit akceleraci, vibraci, existují i gyroskopy, zase prostě integrovaný obvod, který vám představuje elektronický gyroskop, měření náklonu, magnetický čidla, jak jsem říkal, halový sondy dneska existují s takovou citlivostí asi 3 Gauss při změně intenzity magnetického pole o 1 Gauss je to asi 2 mikrovolty, nebo kolik se mění ten výstup. Přitom magnetické pole Země má hodnotu asi 0,3 až 0,6 Gauss. Tepelný čidla pochopitelně, tlakový čidla, že jo, na bázi zase změny kapacity, rychlost, a tak dále, prostě všechno tohle to existují, třeba kombinovaný čidla pro měření teploty a vlhkosti, normální mikrofony nebo zvukový čidla, ultrazvukový a tak dále. Potom existují prvky pro chemickou analýzu. Sami víte, že mnohdy, možná někdo z vás má nějaký čidlo propanbutanový, který je strašně nebezpečný v domácnosti, takže si možná někdo vybavil. Měření obsahu kyslíku se realizuje, CO, CO2 a tak dále, a tak dále. Co se týče těch biologických, tak s tím jsem se popravdě řečeno nesetkal, takže k tomu vám nic neřeknu, ale existují třeba i mounty, které jsou vybaveny CCD kamerama. Tady vidíte příklad, kamera, která měla rozlišení normálně 90 na 90 bodů, prostě pro sledování nějakého pohybu a tak dále. No a někdy se tady k těm prvkům přidělávají i akční členy, to znamená, to je potom zařízení, který je schopný autonomně pracovat, pohybovat se a tak dále. Třeba zajímavé, jak je tam napsáno ty mikroroboti, tak já nevím, jestli jste to někdy viděli, existují prvky, které z dráty, nebo kovový materiály, které se s teplotou smršťují, místo toho, aby se roztahovaly. Takže to taky bylo vyvinuty pohybující se mikroroboti napájený z baterek, kde prostě ten pavouk v uvozovkách měl 6 nohou, nebo ta moucha, já nevím, kolik má nohou pavouk a kolik moucha, tak ty nohy té mouchy nebo toho pavouka byly periodicky ohřívaný, tím vždycky došlo k zkrácení toho drátu a to vedlo teda k pohybu. Takže existují takovýhle i pokusy. Dokonce jsem něco podobného, ale nevím, jestli to na stejném principu viděl někde dneska i prodávat. Mám asi za 800 korun nebo kolik za to chtěli, takovouhle hračku pro děti, která prostě chodí a funguje na, jak říkám, na principu prostě pohybu po nohou. Tady máte nějaké další poznámky k tomu monitorování. O tom měření času, to jsem už víceméně mluvil. Ty metody pro určení polohy, ty jsou docela dost sofistikované, protože určovat polohu jenom z intenzity toho signálu z okolí prakticky nejde s dostatečnou přesností, takže se používají, tady v tom já se nevyznám, ale používají se metody, které jsou de facto jakýsi zázněvý, že se nějak mění frekvence toho vysílače a na základě nějakých zázněvů se dá zjistit lépe poloha, protože vlastně tam dochází k nějakému fázovému posunu dvou signálů. Tajným toto jsme už se o tom víceméně bavili. Tady máte Zigbee, jak jsem říkal, pásmo 2,4 GHz, 250 kilobitů za vteřinu, dosah až 30 metrů je to ovlivněno tím výkonem, to znamená, to je zhruba při tom 1 mW. Existují prostě i další prostředky pro přenos dat, to Pico Radio, to taky pracuje v tom pásmu 2,4 GHz, vidíte, rychlost přenosová je nižší, 100 kilobitů za vteřinu a výkon jenom 100 mikrovatů. Prostě těch systémů existuje víc. Co tady k tomu ještě říct? Víceméně všechno řekl. Tady to taky. Z hlediska toho směrování tady máte uvedený nějaký jenom zhruba mechanismy, které se používají. Musíte prostě minimalizovat spotřebu elektrické energie. Vždycky největší problém. Takže máte k dispozici buď to záplavové směrování, nebo tamto náhodné směrování, nebo ono označené jako gossip směrování. To gossip to je nějaká šeptanda, prostě jedna paní povídala. Geografické směrování na základě znalosti polohy toho prvku. Transportní úroveň, ta, jak jsem říkal, se liší od těch protokolů, který znáte. De facto tady v těch sítích dost těžko můžete řídit tok dat, tak jak to třeba dělá protokol TCP, protože to představuje poměrně dost velký výkon. Takže zatím se řízení toku dat de facto neřeší. Je to na úrovni předávání prostě zpráv mezi těmi sousedními uzly a potom další přenosů až k těm koncovým uzlům. Maximálně se dá dělat i na té transportní úrovni, na ta agregace těch dát. Takže ty sítě většinou nejsou odolní vůči zahlcení. No a z hlediska potom bezpečnosti, tak to je zase jako poměrně široká otázka. Uvědomte si, že tady nejde jenom o to, jak chránit šifrováním ty přenášené data, ale tady jde i o další záležitosti, jako jsou třeba útoky na tu síť. Jo? Jestliže tu síť budete chtět vyřadit z činnosti, tak si pořídíte nějaký vysíláč, kterým budete neustále ty jednotlivé mouty dráždit, až jim vybijete baterky. Což jako je jeden problém, to i tomu problému se dá bránit, nebo musí bránit právě tím, že při tom vyzývání nebo při té aktivaci toho uzlu se musí předávat nějaká informace, která dokáže identifikovat, jestli ten uzel je pravý nebo není pravý. Ale je potřeba si uvědomit, že ten uzel v tu chvíli musí zapnout přijímač a i zapnutí toho přijímače pro ně představuje poměrně dost velkou spotřebu. Další takový útok může být realizován tím, že vy si někde nějaký ten prvek ukradnete a uložíte si ho do té sítě a ten začne nějakým způsobem tu síť obelhávat. No, třeba zmodifikujete programové vybavení systému, který bude měřit někde nějaké hodnoty teplot nebo čerpí čeho a on tam bude buď ty údaje zatajovat, který se přenáší, anebo zase naopak vkládat nějaký nepravdivý údaje. Čili tady to napadení, nebo potom to může být, mi to vypadlo, napadení toho charakteru, že některý z těch uzlů bude vysílat tak velkým výkonem, že všichni ostatní ho budou chápat jako svého souseda a budou mu přenášet data. Bude se prostě etablovat jako nějaký uzel. Tím pádem on si potom může všechny ty údaje, které mu přijdou, buď za A modifikovat, nebo je zahazovat, čili vznikne tam nějaká černá díra. A tak dále. O tom problému sdílení klíčů jsem mluvil. Ten problém s tou agregací dat, ten souvisí zjednodušeně řečeno s tím, že musíte rozhodnout, jestli je lepší ty data nějakým způsobem výpočetně zpracovat, anebo poslat dál. Většinou to začíná vycházet líp, to výpočetní zpracování, protože je energeticky méně náročný. Jinak u těch procesorů se potom udává spotřeba elektrické energie v džaulech na jednu instrukci. Že vy máte nějaký algoritmus, máte prostě uvedeno, kolik on spotřebuje na jednu instrukci a tím si spočtete, nebo a pak uvedete, kolik vlastně džaulů spotřebujete na celý ten výpočet. No, tady máte od té databázové záležitosti, že prostě ty senzory chápete jako nějakou databázi a získáváte ty data z té databáze. Můžete se na to dívat taky jako na určitou mezivrstvu. Tam jde o to zase, abyste dokázali do toho systému použít více heterogenních prvků. Aby ty prvky začaly, i které jsou heterogenní, dokázaly spolu komunikovat. Čili odfiltrovat ty fyzikální nebo ty fyzické záležitosti těch jednotlivých prvků a vytvořit jakousi vrstvu pro komunikaci, což se dělá tou střední vrstvou nejčastěji. Tady máte operační systémy ještě jednou, je tu uveden ten tajný OS, existuje potom ten Mantis OS, na ten jsem zapomněl, jak jsem říkal, ten Contiki, ty další. Z hlediska výběru operačního systému, tak vždycky jde o to, abyste jednak měli zaručeno, že funguje, to znamená, že to musí být nějaký operační systém s určitou historií, aby prostě ty chyby byly odladěny. No a potom důležitá záležitost je potom taky jeho přenositelnost na různé platformy. Takhle vypadá zhruba ten tajný OS, jak říkám, není to tak, že by existoval systém a uživatelská záležitost, je to prostě všechno namíchané dohromady. Takhle vypadá nějaká další malůvka, která s tím souvisí, vazba těch jednotlivých modulů. Tady máte nějaké měření, takže pro konkrétní aplikaci, to je spíš uvedeno pro ilustraci, že vidíte, že ta základní jednotka vám tady v tom případě brala 4,6 mA, když jako je potom uspaná, nedělá nic, tak to bere 10 mikroampér, jak říkám, ty nový procesory se dostávají řádově na 0,2 mikroampéry, což je zase dáním 50x méně, taky není zanedbatelný. Taky tady vidíte, že tam jsou odhady pro odběr vysílače a přijímače. Ty jsou, nevím, odkud tady jen to brali, ale ty obvody, které vycházejí od toho chipkonu, tak ty opravdu mají parametry asi 28 mA, 24 až 28 mA pro vysílání a pro příjem. Potom tam máte nějaké další prvky, který a jejich odběry. To je prostě různě důležitá záležitost z hlediska výpočtu údržby nebo výdrže té baterie. Tady máte ještě něco k té lokalizaci, že buď se dělá lokalizace vzájemně mezi těmi jednotlivými body, nebo v tom systému máte nějaký etalony s větším vysílacím výkonem, ke kterým potom určujete, vzhledem k kterým určujete polohu. Problém časový. Synchronizace zase se to musí udělat tak, aby prostě ta potřeba byla minimální, takže tvrdí, že MPP protokol není vhodný. Problém kalibrace čidel, aby všechny čidla byly nakalibrovány na stejnou hodnotu, že jo, to je dost taková, když to takhle dopadne, když musíte kalibrovat čidla vzájemně, tak je to opravdu problematická záležitost, která může vést k velkým spotřebám. A tady máte dole ty záležitosti týkající se bezpečnosti, to znamená jednak z hlediska přenosu těch dat a jednak vůči vnějším útokům, o kterých jsem tady mluvil, to znamená prostě přidávání nějakých uzlů do té sítě, maskování se za nějaký legální uzly, uvěřování prostě pravosti toho uzlu tak, aby tam docházelo minimální energetický spotřebě. Tady máte zase nějaké požadavky na ty vlastní uzly při návrhu. To jsem tady víceméně říkal, to už je tady jenom shrnutý. Nejdůležitější u toho procesoru většinou je čas, za který se dostane z toho neaktivního režimu do nějakého aktivního. Protože během té doby prostě vám spotřebovává energii a nefunguje. No, robustnost, aby vám to prostě ten voják tou botou nezašla. Škálovatelnost, abyste mohli rozšiřovat ten systém bez újmy na propustnosti toho systému. Dost důležitá záležitost je tadyhle, jak je dole napsáno, programování v terénu. No. To znamená, že vy vybavíte ten MOU nějakým programovým vybavením a jaký máte možnosti toto programové vybavení změnit za chodu. No, to je dost taky důležitá věc, abyste mohli přeprogramovat, už jednou rozmístěný prvky přeprogramovat. Řešení problému heterogenity, na to jsem už taky narazil, čili možnost zahrnout do toho systému různý typy prvků, realizovat autokonfiguraci, to znamená určení té polohy, určení času, kalibrace a podobně. Adaptace na změny prostředí, že jo, aby jste dokázali změnit třeba rozsahy nebo podobné záležitosti, o té bezpečnosti jsem už taky mluvil. A to je všechno. Takže tuhle ta záležitost těch senzorických sítí podle mého názoru je věc, která přichází. Ta historie sahá zhruba do toho roku 98, kdy se objevily ty první z nich a velký rozvoj nastal kolem roku 2000. Dneska existují jakoby technické možnosti nebo možnosti toho technického charakteru, které ty systémy rozvíjet. Existuje celá řada projektů, které se tady tím týkají. Tady toho týkají, není to legrace, protože třeba Italové tady v tom duchu se snaží realizovat nějaké projekty související s bezpečností železniční dopravy. A tu bezpečnost železniční dopravy můžete jakoby rozdělit, dejme tomu, tak já ji rozdělím, možná, že těch věcí je tam daleko víc, na ty části, které se týkají, jakoby řekl bych, těch kolejí, ochrany těch kolejí, protože sami velmi dobře víte, ke kolika malérům v poslední době došlo, že se jakkoliv byla spaten tunel, to byla děura. Viděli jste to? Spadnul u Jablunkova tunel, normálně kopali tunel a propadlo se jim to a na povrchu je děura jak hrom. Tak to s tím nesouvisí pochopitelně, ale ochrana toho tunelu, to není žádná jako jednoduchá záležitost, takže k tomu se to hodí, ale třeba existují projekty pro monitorování nádraží, jo, a A to jsou projekty toho charakteru, že tyhle ty čidla jsou vybaveny kamerama a systémy, které dokáží monitorovat pohyb osob po těch veřejně přístupných prostorách toho nádraží. Se zjevíte, na vás prostě sejme kamera a dokáže potom jakoby vás ten systém automaticky vyhledávat, tak jak jste se prostě pohyboval po těch prostorách a tak, což si myslím taky, že je důležitý z hlediska napadení tady těch věcí. Bude to přibývat, no? Prostě je to nebezpečí, že se někomu něco nelíbí a má k dispozici prostředky, jak to zrušit, tak to bude zase vyžadovat určitou obranu proti, no, proti obranu. A mně se vždycky strašně líbí tamhle ten tunel Valík, jo, který stál 4 miliardy korun a který je nabitý elektronikou, aby těch, já nevím, kolik, 200, 300 metrů nebo kolik je dlouhý, tak aby se sledovalo, jestli tam všechno je v pořádku a tak dále. No. To je hrozně drahá záležitost, podle mě, a oni se budou snažit jakoby zredukovat ty ceny a ta redukce ty ceny vždycky jde za prvé cestou bez obslužního provozu a za B jakoby zjemněním toho, co se tam začne v tom sledovat. Prostě myslím si, že pro ten tunel by byla dostačující ochrana v tom směru, aby se tam detekovalo, jestli se tam zastavilo auto nebo nezastavilo, aby se ty semafory před tím tunelem nebo za tunelem dokázali velmi rychle přepnout. Když tam vznikne požár, aby se prostě taky zastavila. Takže jako, zase to je otázka tady těch senzorů. A vede to všechno podle mýho názoru k tomu, ne, že se udělá jakoby jeden nějaký počítač, který se musí složitě chladit a který má obrovskou spotřebu a k němu se připojí 5 dl a jedna obrazovka, ale vede to k systému decentralizovaným, kde se rozmístí více těch čidel, které budou specializovány na ten daný typ informace, snímání toho daného typu informace a nějakého potom předávání a zpracování, když je to potřeba. Prostě miniaturizace jak z hlediska výkonu, tak z hlediska složitosti těch jednotlivých prvků, protože potom ty jednotlivé senzory, když jsou, tak jsou relativně jednoduché. Dneska si koupíte procesor a ten už automaticky v sobě má zabudovaný teplotní čidlo. No, protože pomocí toho teplotního čidla sledujete, jestli ho nepřehřívá. To je prostě první věc a pro mě to je jednoduchý, protože to je jeden transistor na věc. Takže všechno to tady k tomu takhle vede. Takže já když jako si přihřívám tu svoji polivčičku, tak vidíte, že jako na první pohled to vypadá tak. Výborně, koupím si nějaký takovýhle teplík, to mě bude stát, dejme tomu $20, to ještě mám, to si můžu koupit, to si koupím druhý teplík, kterým to naprogramuju, ten si můžu koupit jenom jeden, protože ten nebudu kolik potřebovat. A teďku si z toho něco začnu vyrábět, jo. A když to bude nějaká jednoduchá věc, tak to asi doopravdy povede k tomu, že si dovedete udělat nějaký jednoduchý program, který bude jednoúčelově k něčemu sloužit. Jo? Já si dovedu představit, že pomocí takového keplu si doma budu ovládat, já nevím co, ledničku, televizi, mikrovlnku, nějaký takovýhle zařízení. Ale jakmile se to začne propojovat do nějakých složitějších systémů, tak se tam začne najednou z ničeho nic objevovat celá řada dalších problémů, který se musí řešit už jakoby na jiný úrovni. No a ty disciplíny, které to řeší, tak jsou podle mě zase ta elektronika, to je jasný, operační systémy, říkám, nejsou vyvinuty operační systémy pro ty aplikace, používají se nějaký, které jsou, ten vývoj tady asi dál půjde. Otázka související se zpracováním těch dát, že jo, to jsou ty agregace dát, přenos dát, směrování podobně. Otázka, já nevím, vývoje prostředků pro programování tady těch aplikací, to taky dneska není dořešený, aby se to dalo jednoduše naprogramovat, jenom aby se jako v tom vnitřku člověk nemusel vyznát. Otázka i nakonec těch matematických výpočtů a podobných jiných záležitostí, které souvisí třeba s tou lokalizací. Prostě je to hodně, co se vyskytlo. Není to prostě jenom nějaký nějaká taková hračka, ale je kolem toho nabaleno poměrně dost věcí a to si myslím, že v tom dalším období se bude vyvíjet, se bude muset vyvíjet, protože těch aplikací bude přibývat. První aplikace, které jakoby vzniknou nebo které se vyvinou, tak budou právě aplikace,